Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já jsem chtěl především mnohokrát poděkovat za pozvání a za možnost přednášet na tomto webináři České kardiologické společnosti. A já jsem dostal za úkol hovořit na téma diabetik s hypertenzí, podceňovaný pacient s vysokým rizikem. A samozřejmě diabetik, to je pacient, kterých máme u nás v centru diabetologie IKEM mnoho a já kromě diabetologie se také zabývám obezitologií, to jsou ostatně dva velmi těsně související obory, takže bych rád ve své přednášce právě pohovořil na toto téma. Toto je můj konflikt zájmů a dovolte mi, abych se přesunul k obsahu přednášky. Já bych si na úvod dovolil shrnout prevalenci diabetu a jeho komplikací, řekl bych některé novinky, které se tam nacházejí, hlavně ta aktuální čísla týkající se České republiky. Dále bych se posunul k možnostem léčby diabetu a obezity, které se zejména tedy, pokud jde o léčbu obezity, velmi významně změnily v posledních letech a určitě do jisté míry ovlivňují i ty další komorbidity. Dále bych pohovořil o propojení diabetu, obezity a arteriální hypertenze se zaměřením na vliv na kardiovaskulární riziko. A chtěl bych také shrnout, jaké ty obecné zásady léčby arteriální hypertenze u diabetika. Konkrétnější informace na toto téma pak uslyšíte v těch dalších přednáškách. Takže dovolte mi začít úvodem týkajícím se prevalence diabetu a jeho komplikací. V České republice v současné době máme asi 1 100 000 pacientů s diabetem druhého typu nebo s diabetem obecně, a je to tedy převážně diabetes druhého typu. Dá se říci, že ty ostatní typy diabetu v rámci těchto čísel tvoří relativně málo, méně než 5%. A tady vidíte, jak se vlastně ta prevalence diabetu v české populaci vyvíjí. Je tedy zjevné, že tam je neustálý nárůst, který se nezastavuje. A pak je ještě důležité poznamenat, že vlastně kromě tohoto počtu pacientů, který vidíte zde, máme ještě zhruba 2 až 3 % populace pacientů, kteří tedy mají diabetes, ale dosud nebyli diagnostikováni. Takže budeme-li se bavit vlastně o odhadu celkového počtu diabetiků, včetně těch nediagnostikovaných, tak se dostáváme na nějakých, dejme tomu, 14 % populace, což je skutečně mnoho. Tímto jsme určitě někde v první čtvrtině zemí, pokud jde o prevalenci diabetu v rámci Evropy. Takže ten počet se tedy neustále zvyšuje a zároveň se nám trošičku mění ten demografický profil pacientů s diabetem. Tady je zase patrné, že ten výskyt diabetu, jako ostatně dalších civilizačních onemocnění, se postupně zvyšuje s věkem a ten vrchol v rámci naší populace je někde mezi 70 a 74 lety. Tady je vidět, že muži v průměru ten diabetes dostávají o něco dříve než ženy, nebo ten průměrný věk je o něco nižší. Ale v každém případě je jasné, že vlastně s tím rostoucím středním věkem jednoznačně stoupá výskyt diabetu. A co je velmi alarmující a co tedy bohužel asi budeme vídat častěji, je to, že vlastně i ve velmi mladém věku, 25 až 29, 30 až 34 let, tady vidíte, že již zde se prostě dostáváme na určitá procenta pacientů s diabetem, což vlastně odpovídá tomu, že to jsou nemocní, kteří měli valná většina z nich, tedy obezitu v dětství a vlastně s tou obezitou už se pak přesouvají z dětského a adolescentního věku do dospělého věku. Diabetes je samozřejmě velmi významnou komorbiditou, velmi významným onemocněním. Tu prevalenci už jsme tedy probrali a důležité je, že diabetes je velmi drahé onemocnění. Není ani tak drahé díky tomu, že by tolik stála ta léčba vlastního diabetu, ale velmi drahá je bohužel léčba těch komplikací. Takže odhaduje se, že V podstate 15 až 20 % celkových nákladov zdravotníctví ide na léčbu komplikácií, ktoré nejakým spôsobom súvisí s diabetem, na ktorých sa tedy diabetes spolupodílí. Diabetes je nejčastejší príčinou slepoty dospielých celosvietově ve vyspielých zemích sveta tedy. A diabetici mají významne zvýšené riziko kardiovaskulárnych komplikácií, k tomu sa ešte trošku více dostanu dále. A ty náklady sú veľmi, veľmi vysoké, jak už som zmínil. A v podstate 2/3 nákladů na léčbu diabetu sú náklady na léčbu komplikací. Takže uvedomme si, že skutečně máme-li možnost snížit riziko těchto komplikací, a to se týká nepochybně tématu dnešního semináře, protože jedním ze zásadních rizikových faktorů je arteriální hypertenze, tak ušetříme velmi mnoho peněz tomu systému, když to uděláme správně. Diabetes druhého typu velmi těsně souvisí s obezitou. Je proto alarmující, že se výskyt obezity zvyšuje celosvětově. Tady vidíte ta celosvětová čísla. Nutno říci, že ty predikce nově vzniklé obezity nebo počtu pacientů s obezitou jsou vždycky nepřesné zatím. A nepřesné tedy v tom smyslu, že odhadujeme, že těch pacientů bude méně a ono jich ve skutečnosti více. Takže bohužel také vývoj, který je negativní. Nemáme bohužel úplně přesné údaje o výskytu obezity v České republice, jsou to všechno v podstatě průřezové studie, nikoli celopopulační data. To se snad změní s elektronickou žádankou, kde bude body mass index. Nicméně, odhaduje se, že body mass index průměrný v České republice se mezi lety 2017 a 2022 zvýšil z 25,2 na 26,2. Normální hodnoty v České republice má pouze 30% dospělých mužů a 43% žen. To je také číslo, které není příliš povzbudivé. Naopak nadváhu má 49% mužů a 36% žen, obezitu 21% mužů a 18% žen. Možná, že ve skutečnosti ta čísla jsou ještě o něco horší, až uvidíme tedy přesnější celopopulační čísla, tak o tom můžeme pohovořit více. Co je velmi alarmující, je fakt, že u dětí a adolescentů ta obezita, co se týče prevalence, narůstá velmi významně. V roce 1991 byla prevalence obezity u dětí a adolescentů 3%. V roce 2021 to bylo 16,4% prevalence obezity. Velmi, velmi negativní číslo a čekáme, že bychom měli mít zase data z roku 2024, která se aktuálně zpracovávají. Obávám se, že ten vývoj je stále tím tedy nesprávným směrem. Obezita je asociovaná s celou řadou komorbidit, ale možná přesnější je nazývat to komplikace obezity, protože obezita vlastně předchází diabetu a předchází také u mnoha pacientů arteriální hypertenzi, dyslipidemii a celé řadě tedy dalších onemocnění. Je spojena s metabolickými komplikacemi, kam patří především diabetes, nejtěsněji svázaný, ale také tromboza, zvýšené riziko trombózy dna, zvýšené riziko žlučových kamenů, metabolickou dysfunkcí asociované jaterní steatózy. Nepříliš často zmiňované zvýšené riziko zhoubných nádorů obezity, také velmi významné, a pochopitelně dvoj až trojnásobně zvýšené riziko kardiovaskulárních komplikací a také srdečního selhání a pochopitelně arteriální hypertenze a dyslipidémie. Nesmíme zapomenout ani na mechanické komplikace, ať už jsou to artrózy kloubů, syndrom spánkové apnoe, inkontinence a podobně, a pak komplikace psychické a psychiatrické, zvýšený výskyt depresí, zvýšený výskyt poruch příjmu potravy, například zvýšená anxiozita a podobně. Dále tedy podívejme se na etiopatogenetické propojení obezity a diabetu. Jak jsem říkal, diabetes mellitus druhého typu je prakticky vždy spojen s obezitou nebo s nadváhou, 90% se odhaduje, ale v podstatě nějakou formu, alespoň řekněme lehké viscerální obezity, najdeme prakticky u všech pacientů. 83% pacientů s diabetem má arteriální hypertenzi, vysoké procento, 78% má dyslipidemii, čili u těchto pacientů s obezitou je přítomná inzulinová rezistence, ta se spolu podílí také na rozvoji arteriální hypertenze například, a Samozřejmě diabetes vzniká tehdy, když se tato inzulinová rezistence zkombinuje s poruchou inzulinové sekrece a v tu chvíli dochází nejdříve obvykle k prediabetu, tedy k tomu mezistavu mezi normálním metabolismem glukózy a diabetem a posléze tedy k rozvoji diabetu. Ty mechanismy propojení obezity a diabetu druhého typu jsou mnohočetné. Já už jsem zmínil tu inzulinovou rezistenci jako poruchu sekrece inzulínu a pardon, inzulinovou rezistenci jako sníženou citlivost tkání vůči inzulínu a tak pak také poruchu inzulinové sekrece, která mimo jiné vzniká proto, že při obezitě už nestačí kapacita tukové tkáně k ukládání lipidů a ty se ukládají tedy ektopicky v dalších tkáních a orgánech, včetně pankreatu. Pak je přítomná mitochondriální dysfunkce, neefektivní oxidace lipidů, neefektivní využití lipidů. Typickým rysem obezity a diabetu druhého typu je subklinický zánět, kdy ty metabolicky negativní cytokiny a hormony vznikající v tukové tkáni zvyšují tedy zánětlivou odpověď. Hodně se diskutuje o dysfunkci střevní mikroflóry, zvýšené střevní propustnosti a také o endokrinní dysfunkci hormonu gastrointestinálního traktu. Když budu úplně konkrétní, tak zmíním jeden hormon, který určitě znáte, to je glucagon-like peptid 1, který se stal vlastně základem těch dneska velmi široce používaných a účinných léků antidiabetik, antiobezitik, jako je například semaglutid, liraglutid, tirzepatid a celá řada dalších. Inzulinová rezistence hraje, řekl bych, velmi významnou roli v celém tomto procesu, protože ona se skutečně podílí na všech těch zásadních komorbiditách obezity, podílí se na vzniku diabetu, na nealkoholické steatoze jater, kterou tedy dnes odborně nazýváme s metabolickou dysfunkcí asociovaná steatoza jater, na diabetické dyslipidemii, na hypertenzi a hyperinzulinémii, což celkově vede k vysokému kardiovaskulárnímu riziku v důsledku akcelerace aterosklerózy. Inzulinová rezistence je sama o sobě tedy rizikovým faktorem aterosklerózy a kardiovaskulárních komplikací. Já už jsem naznačoval nebo říkal, že vlastně s rostoucím body mass indexem, s rostoucím stupněm obezity stoupá riziko diabetu druhého typu. Tady je to zcela jasně patrné, zejména u žen. Vidíte, že s rostoucím body mass indexem ve chvíli, kdy se dostáváme na úroveň obezity, tak je velmi významně zvýšené riziko vzniku diabetu druhého typu. Ještě jedna poznámka. Říkal jsem, že máme asi 14% populace s diabetem, ale podívejte se, jak jsme na tom s prediabetem. To je vlastně ještě více alarmující, protože prediabetes téměř vždy vede k diabetu. Pokud pacient významně nezmění životní styl, nezhubne aspoň o 5 až 10% nebo více, tak prostě dojde k diabetu. A tady je krásně vidět, že ve věku 55 až 64 let, to je ta skupina, kde je nejvíce prediabetiků, bylo 45% mužů a 37% žen mělo prediabetes. Takže když si to spočítáme dohromady, tak máme v této věkové skupině nějakých 14-15% pacientů s diabetem a k tomu vlastně u mužů 45% ještě s prediabetem, takže nám zbývá nějakých 30% s normální metabolismem glukózy. Velmi alarmující čísla také. Jak všichni víme, neuspokojivě kompenzovaný diabetes vede k cévním komplikacím, jsou to takzvané mikrovaskulární komplikace s postižením malých cév, už jsem zmiňoval oční komplikace, typicky diabetická retinopatie, která může postihnout až 1/3 všech diabetiků, dále postižení ledvin, takzvané diabetické onemocnění ledvin, které je přítomné také u více než 1/3 pacientů a mimochodem diabetes je vlastně jednou z nejčastějších příčin toho terminálního stádia selhání ledvin. Více než 1/3, spíše 1/2 pacientů na hemodialýze má diabetes, který se spolupodílí na tom renálním selhání. A tady je ta zmiňovaná diabetická neuropatie, která může být přítomna u vysokého procenta diabetiků. Typicky se projevuje takovými nepříjemnými bolestmi, pálením, brněním, zejména na dolních končetinách, ale může tam být i opačný projev, kdy je naopak snížená citlivost těch dolních končetin, což vede ke snadnému poranění a může se to pak spolupodílet na vzniku syndromu diabetické nohy. Další skupinou komplikací jsou takzvané makrovaskulární komplikace, tedy vlastně akcelerovaná ateroskleróza vedoucí k postižení velkých cév. A tady musíme samozřejmě jmenovat onemocnění srdce, ischemickou chorobu srdeční, srdeční infarkt a podobně. Velmi významně zvýšené riziko, dvoj až trojnásobně i vícenásobně. Velmi zásadně zvýšené riziko cévních mozkových příhod a v neposlední řadě také vyšší pravděpodobnost ischemické choroby dolních končetin, nesmírně nebezpečná je kombinace diabetu a kouření. A určitě musím zmínit také srdeční selhání, jehož riziko je zvýšené zhruba 2,5násobně u diabetiků ve srovnání s nediabetiky. A teď mi dovolte přesunout se k té další části přednášky, která se zabývá možnostmi léčby diabetu a obezity. Ten problém je v tom, že cukrovku druhého typu velmi často diagnostikujeme relativně pozdě. Ona nemá specifické příznaky, celková únava, lehce vyšší pocit žízně, to asi není něco, co bychom považovali nutně za příznak nemoci. Někdy může být mírně horší hojení ran, ale dosti často je zcela bez příznaků. Celkovou únavu, obávám se, dneska bereme spíš trošku jako normu, než jako příznak nemoci a následkem toho řada z našich pacientů prostě nedorazí ani na preventivní prohlídku, ani na nějakou cílenou prohlídku v důsledku tedy subjektivních obtíží a už mohou mít cukrovku klidně i několik let. Ta se pak diagnostikuje, pokud to není preventivní prohlídka, což je ta ideální varianta, tak spíše náhodně, například při předoperačním vyšetření, anebo, a to je ta nejhorší varianta, pacient je přijat s akutním infarktem a zjistí se, že má glykemii 20 a glykovaný hemoglobin třeba 70, 80 milimolů na mol, což jednoznačně naznačuje, že vlastně ten diabetes měl předtím už minimálně několik let. Takže to jsou všechno ty možnosti a vzhledem k tomu, že ta diagnostika je pozdní, tak ne vždycky dokážeme ten diabetes dobře zkompenzovat. Samozřejmě vždycky zdůrazňujeme pacientům potřebu zdravého životního stylu, fyzické aktivity. Na druhou stranu pohyb sám o sobě bez úpravy diety obvykle nevede ke snížení hmotnosti. Tady vidíte příklad, pan Pepa 2 týdny běhal a za 2 týdny ztratil 2 týdny a žádnou hmotnost. A ideální varianta je tedy kombinovat redukční dietu s fyzickou aktivitou a zároveň dobře zvolit antidiabetickou léčbu. Nebudu zabíhat úplně do detailů, ale jenom pro takový stručný přehled. Máme léky ovlivňující inzulinovou rezistenci, jako je metformin, jako je pioglitazon. Máme léky, které mohou nahrazovat inzulinový deficit, tedy inzulíny různého typu, dlouhodobě, krátkodobě působící, také fixní kombinace inzulínu s takzvanými GLP-1 agonisty. Inzulinovou sekreci můžeme ovlivnit právě klasickými deriváty sulfonylurea, gliptiny, GLP-1 agonisty, anebo jedním kombinovaným GLP-1 GIP agonistou. A pak máme samozřejmě glyfozíny, které zvyšují vylučování glukózy močí a tím zlepšují tedy kompenzaci diabetu. Vy je samozřejmě jako kardiologové používáte a dobře znáte pro léčbu srdečního selhání a pro snížení kardiovaskulárních komplikací. A určitě mezi zcela legitimní možnosti léčby dnes patří také bariatrická chirurgie a endoskopická léčba. V rámci antidiabetik bychom měli rozlišovat klasická a nová antidiabetika. Klasická antidiabetika jsou ta, která primárně zlepšují kompenzaci diabetu, ale nemají mnoho efektů nad rámec zlepšení kompenzace, a to jsou tedy tyto. A nová antidiabetika se vyznačují tím, že mají efekty nad rámec snížení hmotnosti. Ta klasická naopak, jako glinidy, deriváty, sulfonylurea, lidské inzulíny, mají nežádoucí účinky, které mohou vést ke zvýšení hmotnosti a mohou vyvolávat hypoglykemii. Nová antidiabetika tam řadíme, a tedy řadíme, ono to je takové rozdělení, které jsem jaksi si dovolil nějakým způsobem definovat já, takže není to, proto tam ani není jaksi citace, ale ty skupiny, které mají významné efekty nad rámec kompenzace diabetu, jsou glyfozíny a GLP-1 agonisté. Týká se to tedy snížení kardiovaskulárních komplikací, týká se to zpomalení progrese diabetického onemocnění ledvin a také ovlivnění srdečního selhání. Jaké je propojení mezi diabetem, obezitou a arteriální hypertenzí? No, dá se říci, že je velmi těsné. Za prvé, Česká republika je z hlediska kardiovaskulárního rizika vysoce rizikovou zemí, to vidíte na tomto schématu z ESC doporučení, z doporučení Evropské kardiologické společnosti z roku 2021. Nejsme na tom příliš dobře, to je patrné zde, když to srovnáme například s některými skandinávskými zeměmi a také s některými okolními zeměmi. Takže máme vysoké kardiovaskulární riziko v České republice. A je to také proto, že máme mnoho pacientů s diabetem a s hypertenzí a mnoho pacientů, kteří se tato onemocnění kombinují, tady to vidíte v procentech. A skutečně ten výskyt hypertenze u diabetu druhého typu je velmi, velmi vysoký a navíc se nám zvyšuje tedy percentuálně jak počet diabetiků, tak počet hypertoniků v populaci. Tady vidíme data z Framinghamské studie, z jedné z nejklasičtějších kardiologických studií, která ukázala, že přítomnost diabetu jak u mužů, tak u žen významně zvyšuje kardiovaskulární mortalitu a ještě patrnější je to vlastně u žen, zejména u žen po menopauze. Takže to je také další zásadní parametr. Glykémie jako taková je významným rizikovým faktorem kardiovaskulárního onemocnění. Ona vyšší glykémie samozřejmě přispívá ke zhoršení endoteliální dysfunkce, přispívá k akceleraci aterosklerózy. A tady je patrné, že jak glykémie nalačno, tak glykémie postprandiální, rostoucí, vede ke zvýšení toho relativního rizika. A podstatné je, že vlastně už ten vzestup v relativně normálních mezích už trošku zvyšuje to riziko. Takže vlastně nepochybně už prediabetes je významným kardiovaskulárním rizikovým faktorem. Významným rizikovým faktorem, dá se říct, jedním z nejvýznamnějších je také vysoký krevní tlak, arteriální hypertenze. Tady je vidět, jak se mění kardiovaskulární mortalita u diabetiků a nediabetiků s rostoucím tlakem. A zase podívejte se, jaký je rozdíl mezi diabetikem a nediabetikem, tedy nediabetici modré sloupce, diabetici to jsou ty oranžové sloupce, a jak to riziko stoupá s vysokým tlakem. Když srovnáme pacienta, který má systolický tlak někde kolem 160, 179 a srovnáme ho s tím, který má mezi 120 a 139 mm rtuti, tak je to v podstatě minimálně 2,5 násobně zvýšené riziko kardiovaskulární mortality. No a tady je vidět, jak se zvyšují tedy rizika spojená s diabetes mellitus, jinými slovy, jak moc mají pacienti s diabetem zvýšené riziko například cévních mozkových příhod, ischemické choroby srdeční, všech kardiovaskulárních onemocnění. V zásadě mluvíme o, dejme tomu, 2,5 až trojnásobně nebo i vícenásobně zvýšeném riziku, takže přítomnost diabetu je zcela zásadním faktorem. Dobrá zpráva je, že snížení krevního tlaku, jeho dobrá kompenzace, tady je vidět, tady je studie, která se zaměřila, nebo v podstatě analyzovala pokles o 6 mm rtuti a tady je vidět, že skutečně takovýto pokles tlaku už může velmi významně snížit riziko cévních mozkových příhod, ischemické choroby srdeční, srdečního selhání a kardiovaskulárních příhod a kardiovaskulárního úmrtí. A teď mi dovolte na závěr mé prezentace vypíchnout některé, řekněme, základní body a zásady léčby arteriální hypertenze u pacienta s diabetem. Vycházíme z guidelines Evropské kardiologické společnosti z roku 2024. Samozřejmě jsou i doporučení dalších společností. Tato vlastně byla také ve spolupráci s Evropskou endokrinologickou asociací a s Evropskou asociací pro cévní mozkové příhody. Především máme trošku novou klasifikaci krevního tlaku, to je tedy měření tlaku v ambulanci, v ordinaci a tady vidíme, že vlastně ten tlak klasifikujeme jako nezvýšený pod 120 na 70, zvýšený tlak 120 až 139 na 70 až 89 mm rtuti a případně tedy už arteriální hypertenze definovaná jako krevní tlak 140 na 90 mm rtuti a více. A tady je vidět vlastně, jak je to s těmi jednotlivými rozptyly a jak je to také s tím diastolickým krevním tlakem. A je zjevné, že měření krevního tlaku by mělo být jednoznačnou součástí vyšetření prakticky u jakéhokoliv lékaře. A je také důležité pacienty edukovat k tomu, aby si měřili krevní tlak v domácích podmínkách, protože všichni víme, že existuje syndrom bílého pláště, ten vůbec není výjimkou, takže pacienti mají pak samozřejmě v našich ambulancích vyšší tlak, než mají ve skutečnosti. No a tady je, řekněme, takové základní schéma léčby. U pacientů s obezitou a diabetem typicky začínáme kombinací sartanu anebo acejinhibitoru, nebo spíše acejinhibitoru na prvním místě, obvykle s diuretikem a případně blokátorem kalciového kanálu a tlak kontrolujeme po 1 až 3 měsících, ideálně po 1 měsíci, ale samozřejmě závisí to na tom, jaké v reálné praxi máme možnosti. A pak můžeme volit případnou trojkombinaci se inhibitory losartan plus blokátor kalciového kanálu nebo a plus diuretikum. A pacienty bychom měli dlouhodobě sledovat a samozřejmě cílem je zejména u těch mladších pacientů dosáhnout tedy hodnot krevního tlaku, nikoli nutně nízkých, ale v každém případě nižších než je těch 140 na 90. A samozřejmě, jak všichni dobře víte, tak musíme tedy ty cílové hodnoty přizpůsobit toleranci pacienta. A pak samozřejmě, pak když by nestačila tato trojkombinace, tak můžeme přidávat další lék. Já možná jenom zdůrazním, že i v rámci antidiabetik můžeme se snížením tlaku významně pomoci, jednak tím, že pacient sníží hmotnost, s tím nejvíce a nejlépe pomohou GLP-1 agonisté nebo GLP-1 GIP agonista, tirzepatid, GLP-1 agonistů je nejúčinnější semaglutid. A samozřejmě významný antihypertenzivní efekt mají také glyfozíny, které snižují tlak někde na úrovni 4 až 6 mm rtuti. Takže správnou volbou antidiabetické léčby můžeme také významně pomoci snížit krevní tlak. Důležité, a tady je to vlastně zdůrazněno v těch doporučeních Evropské kardiologické společnosti, je edukovat pacienty, jak už jsem říkal, aby si měřili tlak v domácích podmínkách, což umožňuje, řekněme, získat informaci o reálných hodnotách krevního tlaku, tak jak je mají pacienti doma, které jsou samozřejmě velmi zásadní a podle nich můžeme také upravovat léčbu. Velmi důležité je, aby ta léčba byla jednoduchá. To víme z diabetologie, z kardiologie, z obezitologie, ze všech oborů. A tady je vidět, že ve chvíli, kdy podáváme ty léky ve formě fixních kombinací, tak ta persistence, tedy to, jak dlouhodobě pacienti ty léky berou, je mnohem, mnohem lepší. Takže fixní kombinace jednoznačně preferujeme, pakliže je to možné. Budeme-li mluvit konkrétně o, řekl bych, velmi známé, velmi oblíbené fixní kombinaci perindoprilu s indapamidem, tak nejenže pacienti berou dobře a mají dobrou persistenci, ale tady vidíte i poměrně nedávnou studii z roku 2023, která ukázala, že celková mortalita při léčbě touto fixní kombinací klesá o 15%, kardiovaskulární pak o 21%. Co je důležité, je to, že tato fixní kombinace je metabolicky neutrální, neovlivňuje nějakým zásadním způsobem kalémii nebo vlastně neovlivňuje signifikantně podle této studie. Spíše vede k mírnému zlepšení glykemie, na rozdíl od některých jiných léků, třeba beta-blokátorů, k mírnému poklesu triglyceridů, celkového cholesterolu a naopak ke zvýšení HDL cholesterolu, k lehkému snížení kreatinínu a k poklesu kyseliny močové. Takže metabolicky neutrální je poměrně skromná definice, protože by se dalo říci, že tato kombinace je spíše lehce metabolicky pozitivní. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi uzavřít mou přednášku konstatováním, že arteriální hypertenze je i v současné době jedním z hlavních kardiovaskulárních rizikových faktorů. Její kombinace s diabetem druhého typu a obezitou významně zvyšuje riziko kardiovaskulárních a renálních komplikací. Prevalence hypertenze a diabetu stoupá s věkem, takže v tom, řekněme, vyšším středním věku a v tom zralém věku máme daleko více pacientů, kteří mají obě tyto onemocnění. Velmi efektivní při léčbě hypertenze u těchto pacientů je kombinace ACE inhibitoru nebo sartanu s diuretiky. Ta efektivita léčby je významně vyšší a ideální varianta je podat fixní kombinaci, která je spojena s lepší efektivitou i adherencí. A samozřejmě, abychom snížili co nejvíce kardiovaskulární riziko, tak potřebujeme intervenovat všechny ty rizikové faktory, to znamená diabetes, hypertenzi, tělesnou hmotnost, dyslipidémii a v podstatě také všechny ty další. Pak máme šanci, že snížíme riziko kardiovaskulárních komplikací a prodloužíme život našich pacientů a navíc také zlepšíme kvalitu jejich života. Ale v mé přednášce si myslím, že moc nezaznělo o životním stylu, jenom lehce na začátku, takže já jenom zdůrazním, že musíme pacientům vysvětlovat, že je to jejich zdraví a že je proto nutné, aby se sami trošku přičinili, to znamená, aby se rozumně stravovali, aby cvičili. A já dost často ukazuji tento obrázek, zejména při přednáškách na téma antiobezitika. Nepotřebujeme jenom zázračné, tedy v úvozovkách injekce a tabletky, ale v ideálním případě i něco, co by pacienty více motivovalo k fyzické aktivitě, protože to si myslím, že je něco, co se nám v našich ambulancích zatím úplně nedaří. Děkuji mnohokrát za pozornost.
Tak hezký podvečer, dámy a pánové. Já budu pokračovat v tomto tématu po panu profesoru Haluzíkovi a budu mluvit o konkrétní strategii léčby hypertenze u diabetika. V úvodu také děkuji firmě Servier za pozvání a jsem ráda, že mohu na toto téma povídat, protože to bylo moje takové celoživotní téma. Pamatuji si, jak asi před 15 lety bylo řečeno, že diabetes mellitus v kombinaci s arteriální hypertenzí je maligní kombinace, především tedy pro chronické vaskulární komplikace. Jak už bylo řečeno, základem léčby hypertenze, ale i diabetu anebo obezity je změna životního stylu, čili především nekouření, pravidelná pohybová aktivita, racionální, případně redukční dieta, ale na to by mohla být nová přednáška. My dnes budeme hovořit o farmakologické léčbě a protože ta léčba u diabetika s hypertenzí má být komplexní, nejde jenom o léčbu hypertenze, ale i o léčbu diabetu, dyslipidemie a obezity. Ale jak už bylo řečeno, většinou první z těchto chorob, které se prezentují, je právě obezita a hypertenze. Už bylo řečeno a byly zmíněny nová doporučení Evropské kardiologické společnosti z loňského roku, které nám trošku přehodnotily krevní tlak. Nicméně naše doporučení, česká doporučení o léčbě hypertenze z roku 2022 vycházejí nebo jsou více jaksi společná s těmi evropskými doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi, která vyšly v roce 2023. Ten zásadní rozdíl je v cílové hodnotě krevního tlaku u hypertoniků a diabetiků. Naše a evropská doporučení říkají, že třeba dosáhnout tlaku u těchto komplikovaných hypertoniků pod 130 na 80, ale ne pod 120 na 70, protože o nižších krevních tlacích není studie, která by prokázala, že to zlepšuje jaksi prognózu těchto pacientů. Nicméně ta nová guidelines z roku 2024 říkají, že je možné u všech hypertoniků snižovat tlak pod 130 na 80, což se tak trošku přizpůsobili americkým doporučeným postupům, ale dokonce i pod 120 na 70, pokud je to pro pacienta bezpečné a pokud z toho profituje dále. Takže my se zatím držíme v Čechách té hodnoty pod 130 na 80. Samozřejmě jde o to vybrat taková antihypertenziva, abychom nezhoršili jak glykémii, tak lipidový profil, čili aby to byla metabolicky neutrální anebo dokonce metabolicky protektivní antihypertenziva. No a hlavním cílem u těchto vysokorizikových pacientů je třeba snížit riziko jak těch makrovaskulárních komplikací, to znamená těch komplikací na podkladě aterosklerózy, ať už je to akutní koronární syndrom, cévní mozková příhoda, ale také srdeční selhání, arytmie a vlastně kardiovaskulární mortalitu, ale také snížit riziko renálních příhod a renálního selhání, no a závěrem snížit celkovou mortalitu, což je samozřejmě cílem léčby všech nemocí. Když má diabetik hypertenzi, tak se mu poškozují nejen ty velké cévy a středně velké artérie, ale také se mu narušuje mikrocirkulace. A toto propojení se málo v kardiologii používalo. Většinou jsme se soustředili na aterosklerózu, tedy velkých a malých tepen. A víme, že hypertenze vede k hypertrofizaci stěn těchto artérií, že se snižuje jejich elasticita, zrychluje se tedy rychlost vlastně tepové vlny, protože se zvyšuje jak periferní, tak vlastně i centrální krevní tlak. Ale my víme, že se přenáší tento vysoký krevní tlak i do mikrocirkulace, což jsou arterioly, kapiláry a venuly. A že dochází také tedy k proliferaci stěn arteriol, dochází tedy ke zvýšené rezistenci arteriol, což vede zase ke zvyšování krevního tlaku. A dochází k řídnutí kapilár, což má samozřejmě svoje důsledky v jednotlivých orgánech. Jestliže se na srdci tedy snižuje počet kapilár, řídnou ty kapiláry a arterioly mají vysokou rezistenci, dochází zároveň ke snížení koronární průtokové rezervy a ten srdeční sval je náchylnější k ischemii, je náchylnější k srdečnímu selhání. Stejně tak na ledvinách, které představují tu mikrocirkulaci v glomerulech, i tam dochází tedy nejprve k hyperfiltraci těch glomerulů, k albuminurii, později k jejich sklerotizaci a zániku a rozvoji renálního selhání. Také v mozku to, že ubývají kapiláry, kapilární síť, dochází vlastně k lakunárním infarktům a rozvoji vaskulární demence. No a i ve svalech řídnutí kapilár vede ke zhoršení inzulínové rezistence a tedy ke zhoršení kompenzace diabetu. A takovým společným důležitým prediktivním faktorem pro makro- i mikrocirkulární poruchy je albuminurie. My už o ní hovoříme v souvislosti s hypertenzí a diabetem dlouhá léta, ale teď zase přichází velice do popředí jako důležitý rizikový faktor ve všech doporučených postupech. Dnes je její vyšetření mnohem jednodušší, protože pacient nemusí střádat moč po dobu 24 hodin jako dříve. Už nerozlišujeme mikro- a makroalbuminurii, ale stanovujeme poměr koncentrace albumínu a kreatinínu v jednom vzorku moče, nejlépe v té ranní moči. Je-li tento poměr 2 mg na milimol a větší, anebo dokonce nad 3 mg na milimol, je to již závažná albuminurie. A to nám říká, že pacient má vysoké riziko nejen pro rozvoj nefropatie, a to nejen diabetické, ale i jiné nefropatie, ale také pro rozvoj aterosklerózy a aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění. Víme například ze studie SHARM, že albuminurie byla důležitý prediktor prognózy srdečního selhání. No a z epidemiologických studií víme, že čím je vyšší albuminurie nebo proteinurie, tím vyšší je celková mortalita. Už před lety jsme hovořili o kardiorenálním kontinu, který říká to, že když se objeví albuminurie a vysoký krevní tlak, tak stoupá riziko rozvoje jak aterosklerózy, tedy kardiovaskulární riziko, tak i riziko rozvoje chronického renálního onemocnění. Celé to renální onemocnění začíná nejprve hyperfiltrací v glomerulech a albuminurií. Postupně se glomerulární filtrace normalizuje a v dalších fázích se snižuje, až dochází tedy k renálnímu selhání, které je typické také zvýšenými dalšími parametry, jako je urea a kreatinin. Čili my bychom chtěli, aby na počátku tedy toho kardiorenálního kontinua, kdy ten diabetik byl včas diagnostikován a má hypertenzi, abychom ovlivňovali ten krevní tlak a albuminurii právě v těch prvních fázích, abychom zabránili rozvoji jak kardiovaskulárních onemocnění, tak rozvoji toho chronického renálního onemocnění. A právě takovou otázku si položili ve studii ADVANCE. Studie ADVANCE není žádná nová studie, vznikla v roce 2003 a právě chtěla zjistit, za intenzivnější léčba glykémie a intenzivnější léčba krevního tlaku povede ke snížení rizika rozvoje makro- i mikrovaskulárních komplikací. Zařadili se tam pacienti bez ohledu na vstupní hodnoty tlaku anebo glykemie, glikovaného hemoglobinu. A vidíte, že bylo zařazeno přes 11 000 diabetiků druhého typu. Podmínkou zařazení bylo prodělané mikrovaskulární nebo makrovaskulární onemocnění a přítomnost alespoň jednoho dalšího rizikového faktoru. Byla to tedy dvoufaktoriální design studie, takže tam byla skupina pacientů diabetiků intenzivně léčených na diabetes a intenzivně léčených na hypertenzi, a to přidáním perindoprilu indapamidu nebo placebu, anebo standardní léčba diabetu a zase přidání buď perindoprilu indapamidu nebo placeba. Já se budu věnovat té tlakové větvy, pochopitelně, takže vidíme, jak došlo ke snížení systolického a diastolického krevního tlaku v průběhu studie ADVANCE, která trvala přibližně v průměru 4,5 roku. A vidíme, že přidání té fixní kombinace perindopril-indapamid došlo v průměru ke snížení jak systolického, tak diastolického krevního tlaku o tyto hodnoty. Tím primárním cílem byl kombinovaný primární cíl, čili makrovaskulární komplikace, výskyt tedy kardiovaskulárních příhod, kardiovaskulární mortalita, ale výskyt také mikrovaskulárních komplikací, především renálních. Vidíme, že po dvou letech se začala tato křivka rozevírat. Po dvou letech došlo k tomu, že ve skupině diabetiků léčených perindoprilem a indapamidem docházelo ke nižším výskytům jak těch makro, tak těch mikrovaskulárních komplikací. Tady vidíme ty jednotlivé komplikace vyjádřené v grafech poklesu relativního rizika, tedy kardiovaskulární mortalita klesla o 18%, koronární příhody klesly relativně o 14% a renální příhody o 21%. Později byla analyzována situace právě u těch renálních příhod a právě se zjistilo, že kombinovaná léčba perindopril-indapamid nám snížila výskyt nové nefropatie o 18% a také snížila zhoršování stávající nefropatie. Snížila se progrese jak albuminúrie, tak i proteinúrie. Zvýšila se regrese albuminúrie relativně o 16% a snížil se vznik veškeré proteinúrie o 30%. Čili bylo to ohromné tedy působení nefroprotektivní, které je zde ještě graficky znázorněno, že docházelo jak k prevenci, tedy rozvoje nefropatie, tak k regresi již stávající nefropatie a hlavně ke zpomalení toho vývoje glomerulosklerózy a diabetické nefropatie, které je velmi vysoké u pacientů s diabetem a hypertenzí. My víme, že studie ADVANCE skončila teda asi v roce 2007-2008. Pacienti byli předáni do péče svých lékařů, většinou praktických, a ne všichni pokračovali v té intenzivní léčbě hypertenze ani diabetu. A tak si autoři studie ADVANCE řekli v roce 2010, že by se měli podívat na ty pacienty, co se s nimi stalo po zastavení té intenzivnější terapie hypertenze a diabetu. A jak vidíte, bylo zařazeno na základě jejich souhlasu přes skoro 8,5 tisíce diabetiků, kteří tedy byli vyšetřeni po stránce nejen krevního tlaku a metabolických faktorů, ale sledovalo se v následujících tedy letech, tři čtyři let, jak se vyskytují zase makrovaskulární příhody, tedy ten tříbodový MACE, a mikrovaskulární příhody, především nefropatie a retinopatie. A tato observační studie, která navázala na tu studii ADVANCE, tak v podstatě ten celkový medián sledování tvořil téměř 10 roků. A já vám ukážu, jak to dopadlo v té tlakové větvi. A vidíme, že ti pacienti, kteří původně byli ve studii ADVANCE léčeni perindoprilem indapamidem ve fixní kombinaci, tak si stále i v těch dalších letech po ukončení studie ADVANCE, čili v té observační studii ADVANCE ON, stále udržovali nižší jak celkovou, tak i tu kardiovaskulární mortalitu. A podobné výsledky byly i v té diabetické větvi, takže jsme říkali, že pacienti vlastně mají určitou metabolickou i kardiovaskulární paměť, že si pamatovali, jak byli intenzivně léčeni ve studii ADVANCE a stále to jejich riziko mortality, jak kardiovaskulární, tak celkové, bylo nižší, i když už v té intenzivní terapii nepokračovali. Takže velice důležitý závěr z této studie, že snižování krevního tlaku intenzivnější terapii ve studii ADVANCE, konkrétně tedy perindoprilem v kombinaci s indapamidem, je velice přínosný pro tyto vysokorizikové pacienty a je patrný i po vysazení této léčby v následujících letech, jak ukázala studie ADVANCE ON. Už pan profesor Haluzík vám ukazoval tuto poslední studii o perindoprilu a indapamidu a vidíte, že na více jak 24 tisících pacientů s hypertenzí, diabetem, většinou i obezitou nebo i metabolickým syndromem, že tato kombinace významně snižuje celkovou i kardiovaskulární mortalitu. A ta čísla jsou samozřejmě statisticky velmi významná. Já vím, že teď všichni žijeme tím, jak fungují glyfozíny, jak fungují GLP-1 agonisté, jak fungují nová antiobezitika. Ale připomeňme si to, co jsme říkali už před léty, když přišly AC inhibitory na náš trh a mohli jsme je používat v léčbě hypertenze. AC inhibitory, především tedy perindopril, ale také ramipril nebo trandolapril, jsou dlouhodobě působící AC inhibitory, které řadíme mezi antihypertenziva první volby a jsou první volbou právě u diabetiků s hypertenzí. Dělají vazodilataci, tím snižují krevní tlak, ale protože se snižuje koncentrace angiotenzínu 2, dochází i ke snížení sympatické nervové aktivity a lehce se snižuje i tepová frekvence. Jejich antiproliferativní účinek ve stěnách cév, ale také myokardu, také v mikrocirkulaci, v arteriolách a glomerulech, to všechno se podílí na jejich kardioprotektivním a renoprotektivním účinku. Protože snižují afterload i preload, velmi důležité parametry u srdečního selhání, zlepšují funkci levé komory a jsou indikovány v léčbě chronického srdečního selhání i akutního selhání. Prevence kardiovaskulárních příhod, především pokles kardiovaskulární mortality a nefroprotektivní účinek, který se projevuje především tím, že v těch počátečních fázích dilatací vas efferens dochází v glomerulu ke snížení té maligní hyperfiltrace a tím se chrání ten glomerulus. Ale stejně k tomu dochází i v mikrocirkulaci srdce nebo mozku a také se chrání tento orgán před například ischemickými příhodami. Ale nezapomeňme, že AC inhibitory mají také metabolicky protektivní účinky. Je to zlepšení inzulínové senzitivity. Musím tady vždycky vzpomenout pana profesora Horkého, který to prokázal i na našich pacientech, že AC inhibitory zlepšují inzulínovou senzitivitu. A zlepšují také fibrinolýzu, což je důležitý faktor u aterotrombotických příhod zlepšení fibrinolýzy. Takže AC inhibitory dnes patří k těm základním lékům nejen v léčbě hypertenze, ale také srdečního selhání a také chronického onemocnění ledvin. Jejich nežádoucí účinky nejsou časté, víme, že musíme počítat u senzitivních jedinců s dráždivým kašlem díky nahromadění bradykininu, který jinak působí velmi dobře, protože je to vazodilatační látka. Hyperkalémie, která se může stát, když někdo zkombinuje AC inhibitor třeba s kálium šetřícím diuretikem, ale v případě indapamidu je to právě velmi výhodná kombinace, protože indapamid spíše tíhne k hypokalémii a AC inhibitor kálium udržuje. No a angioedém je naštěstí v naší bílé populaci velmi vzácný. Dovolte mi připomenout také účinky indapamidu, protože indapamid velice preferujeme u pacientů s metabolickými poruchami, protože indapamid řadíme mezi metabolicky neutrální diuretika a navíc je řadíme mezi diuretika podobná tiazidům spolu s chlortalidonem. Jsou daleko účinnější, mají delší dobu působení diuretika tiazidům podobná než vlastní tiazidy, u nás hydrochlorotiazid, který je tedy krátce působící a navíc má celou řadu metabolických nežádoucích účinků. Zvyšování glykémie, zhoršení inzulinové rezistence, zhoršení lipidového profilu, těžší hypokalémie a také zvyšování kyseliny močové. To všechno nemají diuretika podobná tiazidům. A jak indapamid konkrétně funguje? Tak funguje jednak jako diuretikum, které vylučuje sodík a vodu. Tím pádem se ve stěnách tepen snižuje množství sodíku a tím pádem ty tepny nejsou náchylné k vazokonstriktorům. Největší vazokonstriktor je angiotenzin 2, další jsou třeba katecholamíny. Kromě toho se váže také do stěny cévní, asi 21% jeho množství a díky jeho lipofilitě a zvyšuje nám syntézu vazodilatačních prostaglandínů, například prostaglandínu E2 nebo prostacyklínu. A zároveň nám také reguluje vstup kalcia do buněk hladké svaloviny těch cévních stěn. A takže funguje vlastně indapamid tak trochu jako blokátor kalciového kanálu. Takže oba tyto účinky, které má ve stěně cévní, jsou přímé účinky na tepny a je to přímý tedy antihypertenzní účinek, kromě diuretického účinku. Co je důležité, a pan profesor Halůzík už to naznačil, že indapamid je neovlivňuje glykémii, neovlivňuje hladinu glykémie na lačno, neovlivňuje ani postprandiální glykémii. Toto je studie u diabetiků, kteří užívali indapamid, jak vidíte, po dobu tedy 6 měsíců. A také byl sledován glikovaný hemoglobin a ten, jak vidíte, také se nezměnil za těch 6 měsíců užívání indapamidu u diabetiků s hypertenzí. Co se týká hladin lipidů, tady vidíme celkový cholesterol a HDL cholesterol. Po léčbě tedy po 2 letech, po 24 měsících, vidíme, že indapamid vůbec nemění hladinu cholesterolu ani HDL cholesterolu. A tento obrázek ze studie Fortissimo, která byla dělána u špatně kontrolovaných hypertoniků, srovnávala vlastně efekt perindoprilu indapamidu s kombinační terapií hydrochlorotiazidu a renin angiotenzin 2 antagonisty, tedy sartanem. A když se porovnávaly tyto dvě léčebné větve, tak vidíte, že indapamid s perindoprilem z toho vyšly lépe, protože neměnili hladinu draslíku, dokonce tam byla nižší hladina glykémie, byla tam nižší hladina triglyceridů, LDL cholesterolu, vyšší hladina HDL cholesterolu, kreatinin měl tendenci se snižovat a kyselina močová se také nezvyšovala, tak jak to dělá hydrochlorotiazid i v té kombinaci s tím sartanem. Diabetik s hypertenzí je většinou obézní, jak už jsme slyšeli, a ta obezita s hypertenzí bývá prioritní a pak se postupně přidává rozvoj diabetu. No a my víme, že diabetik obézní, tedy diabetik s hypertenzí, má většinou rezistentní hypertenzi. Připomenu, co to je. Znamená to, že ten hypertonik je léčen trojkombinací, nejčastěji AC inhibitor nebo sartan, blokátor kalciových kanálů, nejčastěji amlodipin a diuretikum. Volíme u diabetika diuretikum metabolicky neutrální. Čili tato trojkombinace, pokud je dávána tomuto hypertonikovi, nevede ke snížení krevního tlaku pod 140/90. Takže to je rezistentní hypertonik. A tuto trojkombinaci máme také ve fixní kombinaci, což je velká výhoda. Ale když to nestačí, a u těch obézních to někdy nestačí, přidáváme jako čtvrtý lék především tedy antagonistu mineralokortikoidních receptorů, ten starší spironolakton, který má ale dost vedlejších účinků, takže častěji volíme lépe snášený eplerenon. No a v dnešní době dokonce, pokud ten rezistentní hypertonik třeba má už i rozvoj diabetické nefropatie, můžeme indikovat i finerenon, moderní, tedy mineralokortikoidní antagonistu. No a pokud nevystačíme ani se s touto čtyřkom, tak máme ještě na pátém místě moxonidin nebo rilmenidin, čili léky, které snižují tedy aktivitu centrálního sympatiku tím, že nám aktivují imidazolinové receptory. No a o beta-blokátorech dnes nehovoříme, ale beta-blokátory můžeme přidat v jakémkoliv stupni léčby hypertenze, pokud k tomu má pacient indikaci. To znamená, pokud má nějakou arytmii, pokud má třeba fibrilaci síní, nebo pokud má komorovou extrasystolii, anebo je v sekundární prevenci kardiovaskulárních chorob, anebo má srdeční selhání. Takže vidíte, že u těchto pacientů, pokud mají těžkou hypertenzi, takzvanou rezistentní hypertenzi, tak máme další možnosti, jak kombinovat terapii antihypertenzní. Dovolte mi připomenout, že diabetik s obezitou a hypertenzí velmi často tedy patří mezi tu skupinu pacientů, kterým dnes říkáme, že mají kardiorenometabolický syndrom. Tento pojem se objevil v roce 23 v Circulationu a zavedla ho American Heart Association. Není to vlastně nic nového, je to spojení metabolického a kardiorenálního syndromu. A právě tento syndrom, toto nové paradigma má upozornit na to, že ta obezita nebo nadváha, která je většinou viscerálního typu, spolu s hypertenzí a diabetem, vede právě k systémovému mírnému zánětu, především v endotelu, vede k obrovskému oxidačnímu stresu, že jo? A spolu s inzulinovou rezistencí vlastně dochází k rozvoji jak tedy aterosklerózy a jejich komplikací, tak ale také diabetické myopatie a tak k poškození ledvin, čili to je ten kardiorenální syndrom, ale tak také k poškozování jater a tedy k tomu novému paradigmatu MASLD, tedy metabolicky asociovaná steatóza jater, která může vést až k cirhóze a nebo k hepatálnímu karcinomu. Čili všechno toto vlastně spolu velmi souvisí a americká společnost kardiologická vlastně rozdělila tento syndrom do 5 stádií. Je to trošku komplikované, ale tak stádium 0 je zdravý jedinec a jakmile se objeví nadváha, obezita, případně se zvyšuje tedy glykémie, tak je to první stádium. Druhé stádium je vlastně stádium metabolického syndromu s postižením nebo postižení ledvin v G1, G2 skupině. Nicméně vidíte, že přesně tyto dvě stádia odpovídají hypertonikovi s diabetem a přesně v těchto stádiích je třeba včas zahájit léčbu hypertenze těmi metabolicky protektivními antihypertenzívy, abychom zabránili těm vyšším stádiím. A to je nejprve subklinické postižení tepen a další rozvoj tedy renálního selhání, no a případně toho manifestního kardiovaskulárního onemocnění, až už se selháním nebo bez selhání ledvin. Evropská společnost pro aterosklerózu zareagovala na toto paradigma, ovšem tyto nemoci nazvala systémové metabolické poruchy. Nepřejala ten pojem kardiorenometabolický syndrom, který je nám osobně bližší, ale zase to rozdělení do 3 stádií je mnohem jednodušší pro klinickou praxi, protože to první stádium odpovídá vlastně té hypertenzi, případně diabetu, tedy těm rizikovým faktorům. To druhé stádium už je diabetes s dalšími tedy třeba subklinickými orgánovými poškozeními a třetí stádium je potom selhávání ledvin, jater a srdce. Také KDIGO klasifikace nefrologická, se kterou pracují nefrologové a zařazují podle albuminurie a glomerulární filtrace pacienty do různých stádií chronického onemocnění ledvin, tak v roce 2024 KDIGO klasifikace dokonce vytvořila nové tabulky, které ukazují na to kardioreno metabolické spojení. Protože jak vidíte na strašně velkém počtu pacientů, z UK biobanky přes 27 milionů, sledovala tedy výskyt albuminurie a glomerulární filtrace v závislosti nejen na selhání ledvin, ale v závislosti na kardiovaskulární mortalitě, v závislosti na výskytu infarktu myokardu, cévních mozkových příhod, atriální fibrilace a celkové mortality. Čili vidíte, že tyto KDIGO nové tabulky klasifikace rizika vlastně ukazují, že se stoupající albuminurií a klesající glomerulární filtrací nesmírně stoupá kardiorenální riziko a vlastně i celková mortalita. Takže dovolte mi, milí přátelé, abych ukončila svoje povídání o strategii léčby u pacientů s diabetem a připomněla, že tedy hypertenze a diabetes poškozuje nejen makrocirkulaci a rozvoj aterosklerózy, ale také mikrocirkulaci a tím narušuje tedy i vlastně celý ten orgán, který je pak citlivější k dalším nemocem a k dalším komplikacím. Léčba perindoprilem a indapamidem, hlavně ve fixní kombinaci, která má lepší adherenci, snižuje nejen krevní tlak, ale také působí antiproliferativně na cévy i na levou komoru, ale i na mikrocirkulaci, kterou chrání a tím působí nefro i kardioprotektivně. A právě účinky na mikrocirkulaci mohou významně přispívat ke snížení kardiovaskulární i celkové mortality. A moje poselství je, že diabetika s hypertenzí a asi bychom řekli i s obezitou patří do nového paradigmatu nebo staronového paradigmatu kardiorenometabolického syndromu nebo chcete-li do systémových metabolických poruch. A protože jsou ohroženi postižením srdce, ledvin, jater, je třeba hned na začátku důsledně léčit ty první kardiometabolické rizikové faktory, to znamená hypertenzi, diabetes, obezitu, případně další choroby. A já vám děkuji za pozornost a budeme se s panem profesorem Haluzíkem těšit na diskusi. a už nám přišel. Já zdravím pana profesora, který se k nám připojil. Hezký podvečer.
Dobrý večer, paní profesorko. Omlouvám se, že nemohu být osobně, ale my máme diabetologický den v Českých Budějovicích, takže se připojuji z Budějovic a srdečně zdravím vás i všechny sledující.
Děkujeme, tak máte opravdu velmi naplněný program. Tak já jsem ráda, že jste se připojil a už tady máme první dotaz. A to jest, jaké jsou cílové hodnoty tlaku u diabetiků dle nových doporučení ESC a AHA? Tak to je to, co jste říkal vy, pane profesore, tam byly ty cílové hodnoty trošku nižší, než je u té Evropské společnosti pro hypertenzi a České společnosti pro hypertenzi.
Ano, ono se to vlastně dynamicky vyvíjí, ale možná bych k tomu přidal trošku praktickou poznámku. My u velké většiny diabetiků možná trošičku měníme dnes tu taktiku v tom, že se samozřejmě snažíme zásadně ovlivnit hypertenzi kvalitní antihypertenzivní léčbou, ale s dostupností těch účinných antiobezitik poměrně významně dokážeme snížit ten tlak i pomocí snížení hmotnosti. Takže tolik možná k tomu snížení tlaku. A jinak v podstatě tou snahou je skutečně u pacientů, kteří tolerují relativně nižší hodnoty, se posouvat až pod 130 na 80, dokonce i k hodnotě 120 na 70, což samozřejmě je možné spíše u těch pacientů středního věku s diabetem, zatímco u těch starších diabetiků jsme stejně podstatně konzervativnější, zejména pokud jsou zase léčeni třeba glifozinem nebo jinými léky ovlivňujícími krevní tlak, takže tam vlastně se snažíme být spíše opatrní, což u většiny těch dlouholetých diabetiků jistě dává větší smysl. Takže já si myslím, že ty přísnější hodnoty z mého klinického pohledu nebo ambicioznější hodnoty krevního tlaku jsou spíše skutečně pro pacienty středního věku s diabetem, kteří ještě nemají nějaké úplně zásadní komplikace, jinak jsme spíš konzervativnější.
Ano, ano, přesně tak se na to díváme i my, preventivní kardiologové. My se snažíme samozřejmě snížit ten krevní tlak tak, aby se pacient cítil dobře, aby neměl točení hlavy, aby neměl kolapsy. A bojíme se hlavně té diastoly, která se vlastně s věkem snižuje sama o sobě. Že jo? A když potom bychom chtěli dát ještě velmi intenzivní antihypertenzivní léčbu, tak je nebezpečí, že se opravdu dostaneme a často se dostaneme pod tu diastolu 70. Na druhé straně musíme si uvědomit, že ty doporučené hodnoty jsou uměle vytvořené, že na základě studií, na základě jakýchsi průměrných účinků a efektů a vždycky se musíme přizpůsobit individuálně, jak říkáte, tomu našemu pacientovi. A druhá otázka v podstatě navazuje, a už jste se jí také dotknul, jak upravovat antihypertenzní terapii, pokud pacient je léčen antidiabetiky nebo antiobezitiky, které také snižují krevní tlak. Tak já nejprve řeknu svůj názor, já si myslím, že samozřejmě, jakmile přijde hypertonik, že má diabetes a je nasazena tato léčba, tak bedlivě sledujeme krevní tlak, nicméně já bych se přimlouvala, aby ten AC inhibitor alespoň v jedné kombinaci zůstal těm pacientům, pokud nejsou v hypotenzi, právě pro ty účinky na tu mikrocirkulaci, kterou jsem dnes chtěla vyzdvihnout. Ale samozřejmě, pokud by pacient reagoval velmi citlivě na snížení krevního tlaku, tak musíme ubírat, ale hlavně dávku.
Ano, naprosto souhlasím. Paní profesorko, je to v podstatě tak, že z těch moderních antidiabetik asi největší snížení krevního tlaku můžeme očekávat u glifozinu, případně potom, pokud jsou pacienti respondéři a významně snižují hmotnost při léčbě GLP-1 agonisty, tak tam. Ale snahou je skutečně ty léky, které mají komplexní pozitivní účinky, kardioprotektivní, nefroprotektivní a další, jako jsou ACE inhibitory, spíše buď ponechávat tedy v nezměněné dávce a redukovat třeba jiné léky, jiná antihypertenziva, anebo tu dávku maximálně snížit, ale určitě nevysazovat. V podstatě všechny ty studie, které prokázaly kardiovaskulární a renální přínos, tak se samozřejmě dělaly na pozadí léčby ACE inhibitory, diuretiky a dalšími antihypertenzivy. Takže samozřejmě snažíme se to udělat tak, aby pacient neměl nežádoucí účinky související s nižším tlakem, ale musím říct, že to zase není až podle mých klinických zkušeností zase až tak časté. Existují pacienti, kteří jsou skutečně výjimečně dobří respondéři na SGLT2 inhibitory a tam pak musíme snižovat, ale dost často je to tak, že ty pacienti nejsou úplně optimálně kompenzovaní, co se týče hypertenze a tam je naopak vlastně přidáním ať už glyfozínu nebo případně GLP-1, my se naopak lépe zkompenzujeme a většinou se obejdeme bez nějakých zásadních redukcí dávkování antihypertenziv.
Přesně takovou mám zkušenost, že se nám ta kontrola zlepší, ale nemusíme nic vysazovat. A ještě jsem našla další dotaz, ten bude asi pro mě, jak hodnotíte kombinaci chlortalidon a amylorid, to je známá látka amikloton, to je výborná kombinace, chlortalidon je tedy tiazidům podobné diuretikum s výborným účinkem. Jak víte, ty nové analýzy o chlortalidonu ukázaly, že je to velmi i kardioprotektivní terapie. Amylorid je kálium šetřící diuretikum, které vylučuje nátrium, ale nikoli v kálium, takže bez ohledu na aldosteron, takže ta kombinace je výborná především u těžkých hypertoniků a myslím, že není žádná kontraindikace ani u hypertoniků s diabetem. A pak je tu ještě jedna otázka, jste velice aktivní, mám z toho radost. Máme tady otázku z pléna, jak správně, ne, tak to už jsme odpověděli. Amylorid, amikloton, tak to už jsme odpověděli, tak já si myslím, že tu máme další otázku. Tak chcete, pane profesore, nějaké závěrečné slovo k tomu dodat?
No já ještě jednou mnohokrát poděkuji za pozvání a možná dovolím si na závěr říct jednu takovou zajímavost, ono vlastně takovou diabetologickou, která s tímto velmi úzce souvisí. Teď asi před 14 dny vyšel článek v časopise Diabetes Care, což je v podstatě jeden z nejpřednějších časopisů diabetologických, kde v podstatě ty autoři vyzývají k tomu, že bychom u nově diagnostikovaných pacientů s diabetem se měli snažit dosáhnout remise diabetu právě pomocí těch účinných antiobezitik a účinných léků, případně v kombinaci s glyfozíny. A že tedy nestačí dosáhnout uspokojivé kompenzace, ale že bychom měli dosáhnout remise. A podobný článek, podobně zaměřený vlastně, se vyskytl také u pacientů s chronickým onemocněním ledvin, kde zase ty autoři říkají, že skutečně kombinací glyfozínu, GLP-1 agonistů, ACE inhibitorů, prostě těch účinných léků, které chrání ledviny, můžeme docílit také vlastně zpomalení nebo dokonce zlepšení toho chronického onemocnění ledvin. Tak bych si jenom dovolil říci, že samozřejmě bychom, pokud máme tu možnost tyto léky kombinovat, ACE inhibitor, diuretikum, glyfozín, GLP-1 agonistu, tak bychom skutečně měli být co nejambicioznější v ovlivnění samozřejmě jak arteriální hypertenze, tak aby pacientovi ty cílové hodnoty vyhovovaly, tak jak jste tady říkala, paní profesorko. Ale co se týče diabetu a co se týče zpomalení chronického onemocnění ledvin, tak bychom skutečně měli najít způsob, jak pacientům předepsat kombinaci těchto účinných léků a možná mít trošku ambicioznější cíle. A myslím si, že u mnoha pacientů, pokud dosáhneme třeba i významného snížení hmotnosti, tak ta remise diabetu už dnes vlastně není úplně nedosažitelná. Takže možná jsem chtěl jenom říct, že i ta diabetologie a obezitologie se dneska hodně vyvíjí a asi se to bude brzy odrážet i v léčbě těch komorbidit, těchto onemocnění.
Určitě. Takže já děkuji za vaše slova, protože tím jste vlastně vyjádřil, že máme dneska možnost opravdu tedy dostat tyto pacienty, o kterých jsme si mysleli, že jsou celoživotně nemocní, dostat do remise, pokud je zachytíme včas a pokud budeme mít možnost kombinovat i tyto novější antidiabetika. A já mám teda dotaz na vás jako na diabetologa. Můžeme dneska pacientům předepsat na pojišťovnu glyfozíny plus GLP-1 agonisty?
Ano, nejjednodušší způsob u diabetiků je v podstatě ten, že jim můžeme předepsat GLP-1 agonistu v ideálním případě v režimu tedy zvýšené úhrady, který prakticky odpovídá plné úhradě. V případě, že ten pacient má glikovaný hemoglobin 60 a více a body mass index 35 a více, samozřejmě ani jedno nechceme u těch pacientů mít, ale pokud už to mají, tak splňují kritéria pro preskripci GLP-1 agonisty a zároveň se snažíme předepsat tedy glyfozín z jiné než diabetologické indikace, protože není možné zároveň předepsat z diabetologické indikace glyfozín. A dá se říci, že podle mě téměř 70% pacientů splní nefrologickou indikaci, to znamená, že mají mírně sníženou glomerulární filtraci, ono v podstatě stačí, aby měli hodnotu kolem 60 ml za minutu a splní tu nefrologickou indikaci, případně mohou splnit indikaci srdečního selhání, což je ale spíše záležitost kardiologů, aspoň ta diagnostika, asi ta primární preskripce. Takže dá se to nakombinovat. Já myslím, že těch pacientů máme čím dál více, díky tomu, že z indikace diabetologické píšeme GLP-1 agonisty a z indikace hlavně nefrologické můžeme napsat vlastně všechny tři dneska už glyfozíny, to znamená dapaglyfozín, empaglyfozín i kanaglyfozín. Ta kritéria se lehce liší, ale když má ten pacient skutečně mírně sníženou glomerulární filtraci, tak to vlastně postačí u diabetického onemocnění ledvin.
Ano, ale já jako preventivní kardiolog musím říct, že tedy glikovaný hemoglobin 60 a snížená glomerulární filtrace na tu hodnotu, jak jste říkal, už je přeci jenom dost velké poškození orgánů. Jo? Takže já bych si to tak představovala, že bychom začali ještě dřív s tou kombinací, abychom vůbec zabránili tomu, aby se pacient do té renální insuficience takový dostal. Že jo? Ale to je samozřejmě všechno otázka úhrady a je to také otázka vývoje, jak budeme postupně mít třeba generické léky, které budou levnější a budeme moct začít dříve.
Je to ano, naprosto souhlasím a samozřejmě ideální merende skutečně snažit se dosáhnout té remise, ale v tom případě no, pochopitelně potřebujeme, aby pacienti třeba ty vyšší dávky GLP-1 agonistů v antiobezitické indikaci vlastně vůbec hrazeny nejsou, takže tam skutečně bohužel zatím jsme závislí na těch finančních možnostech pacientů. Věřím, že se to časem bude měnit, ale asi to ještě nějakou chvíli potrvá, protože
nicméně jsou nová antidiabetika, antiobezitika jsou úžasné léky, které vlastně dokazují, že opravdu to paradigma kardiorenometabolického syndromu existuje, protože to opravdu spolu souvisí a dokonce máme léky, které dokáží ovlivnit více těchto orgánů. Takže pane profesore, já vám moc krát děkuji za vaši účast zde na diskusi a firmě Servie děkuji za pozvání na tento seminář, který doufám našel uspokojení u našich kardiologů.
Mnohokrát děkuji za pozvání, paní profesorko, bylo mi velkým potěšením a ctí a přeji všem hezký večer a těším se na další setkání, třeba osobně na našich kongresech. Děkuji
mnohokrát. Také se budu těšit, děkuji vám a mějte se hezky v Budějovicích.
Naschledanou.
Naschledanou.